arta de a trăi înțelept. De câteva săptămâni l-am ascultat pe pastorul Daniel Brânzei vorbindu-ne din Evanghelia după Marcu. Studiul în această carte plină de bogății spirituale va fi continuat și astăzi în minutele următoare. Vom auzi despre alte caracteristici ale puterii Domnului Iisus Hristos. Sunt Alina Butnariu, audiție folositoare.
Așa cum ați auzit, când mergi în China sau în altă parte, poți să nu vorbești, poți să nu ai Biblia la tine, dar cu viața ta și cu felul tău de a fi, prezinți viața Domnului Iisus. Marcu este primul dintre evangheliști care a așezat în scris, se pare că toți ceilalți. Marcu a fost primul, se pare că după aceea au fost Matei, Luca, Ioan. El e primul care a scris Evanghelia și studiind cartea lui, noi ne-am propus două lucruri. Ne-am propus să vedem cine este Marcu și care este filtrul prin care el ne redă viața Domnului Iisus. Și am spus câteva lucruri data trecută, în repetiție, în recapitulare. Și apoi am văzut cum prezintă el la studiul nostru, i-am spus Evanghelia după Marcu sau Mântuirea după Marcu. Cum prezintă el lucrarea Domnului Iisus, spre deosebire de ceilalți, mai ales de sinoptici. Sinoptici fiind cei trei, Luca, Matei și Marcu. Ei trec cronologic prin viața Domnului Iisus. Marcu așează materialul într-un anumit fel și cartea lui este o demonstrație a planului lui Dumnezeu de salvare a oamenilor prin Iisus Hristos. Pentru planul acesta l-a trimis pe cel care avea să fie instrumentul, robul, sluga, sclavul. Cuvintele noastre și-au schimbat încărcătura semantică, cum se vorbește, însemnătatea. Și astăzi, dacă spui sclav, 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 lumea mai reacționează la cuvântul acesta cum reacționau atunci, când a fi sclav era un lucru cumplit. Domnul Iisus a luat chip de sclav. A luat chip de sclav. A făcut rob. Și a venit să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a face această uriașă lucrare. Ca și ceilalți, tema lui este împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lumii, în împărăția căzută, în împărăția păcatului, vine cineva din împărăția lui Dumnezeu și anunță vremea răbdării lui Dumnezeu, se încheie, împărăția lui Dumnezeu se apropie de voi. El vine cu sfințenia lui să prăpădească, să nimicească tot ceea ce nu este conform standardului, face curățenie în univers, până se va întâmpla lucrul acesta, aveți o șansă să vă întoarceți la Dumnezeu, să nu pieriți odată cu îngerii răi, cu satana și cu tot ceea ce este păcat. Ioan Botezătorul este primul în Evanghelia lui Marcu care vine cu mesajul spunând împărăția lui Dumnezeu se apropie. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, schimbați-vă felul de a gândi, întoarceți-vă de la felul de viețuire, întoarceți-vă cu fața la Dumnezeu. Domnul Iisus vine și preia mesajul și îl implementează și îl duce la rodire după crucea de la Golgota. Suntem la partea asta introductivă în care lucrurile trebuie să se lămurească. El vine cu puterea normalului într-o lume nenormală. Și ceva din puterea lui se manifestă în jur. Țineți minte, Moise a stat cu Dumnezeu în lumea normală a lui Dumnezeu, 40 de zile și 40 de nopți pe munte. Pe munte avea și Domnul Iisus să stea și să se schimbe la față. Și Moise și Ilie, se pare că cei care merg în lumea prezenței lui Dumnezeu merg într-un fel de lumea a luminii. Și Moise se coboară de pe munte și el nu știe, dar toți văd că fața lui strălucește. La fel este Domnul Iisus, el vine din împărăția normală, într-o lume decăzută și bolnavă. De cine se atinge el, se vindecă. Cum se poate explica asta? Păi el vine cu puterea vieții într-o lume care era muribundă. Și ceva din el se scurge în afară. Și oamenii sunt foarte entuziaști, spune Matei, în prima fază. Mulțimi de oameni, peste tot. Nu mai putea să intre în stat. Toată lumea venea pe afară. Dacă era într-o casă, nu puteai să ajuți un om bolnav, a trebuit să dea acoperișul la o parte ca să vină. El doar a venit și nu făcea nimic deosebit. Dar ceva din el, ca lumina de pe fața lui Moise, de data aceasta o putere, pentru că era puterea de viața lui Dumnezeu, mergea către cei din jur și îi vindeca. Ce înseamnă îi vindeca? Îi făcea normali. Boala e ceva anormal. Boala este rezultatul păcatului și a ruperii noastre de Dumnezeu. Dar el venind, fiind Dumnezeu, din lumea lui Dumnezeu, în împărăția aceasta, ceva din împărăția lui Dumnezeu se scurgea în jurul lui. Și lumea îl confundă cu un medic foarte priceput, cu un vraci, cu un om care vindecă, cu un vindecător. Nu e entuziasmat prea mult și zice, nu spuneți la nimeni, nu-mi faceți reclama asta, nu-mi trebuie asta. Pleacă! Pe urmă vine înapoi și când vine înapoi, spune Marcu, au venit din est, din vest, din nord, din sud și ne dă reprezentanți din toată populația Israelului, veniseră la el. Și el zice, măi, hai să stăm de vorbă. Și în loc să vorbească despre vindecare, care este aspectul exterior a unei lucrări care trebuia să se întâmple, nașterea din nou, o nouă creație, care să aducă omul sau să readucă omul la normal, vorbește despre iertarea păcatelor. Și spune, păcatele sunt iertate. Și zic, cine este acesta că zice să ierte păcatele? Și Domnul Iisus zice, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție spun, scoală-te, ridică-ți patul, umblă. Încep să nu-l mai iubească așa de mult. Ăsta culește, se bagă în religie, ăsta se prezintă ca unul care are puterea de a ierta păcatele. Dar ce el e Dumnezeu să poată să ierte păcatele? Și Domnul Iisus zice, da, tocmai asta e problema. Nu mă confundați, n-am venit să vă vindec bolile. Eu am venit ca un reprezentant al împărăției, sunt împăratul, și am venit să vă aduc ceea ce vă trebuie ca să vă întoarcem la normalul etern. Trebuie să vă iert de păcate. Vindecarea trupului este vindecarea exterioară, vouă vă trebuie o vindecare a sufletului pentru ca să vă putem reintegra în împărăția lui Dumnezeu. Aici încep deja să nu-l mai accepte, se bagă în probleme religioase, învață alte lucruri care nu erau obișnuiți, ei se hotărăsc să-l omoare cumva, familia lui vine să-l ia acasă și atunci el duce un pas mai departe misiunea lui și la această temă suntem de data trecută, ilustrează lucrarea lui. Sunt patru evenimente în care el spune, iată ce am venit să fac. Ia deoparte 12 dintre ucenici cu gândul să-i facă apostoli, un fel de ambasadori ai lui, care vor rămâne după ce el pleacă. Cu ei va sta mai mult de vorbă și o să-i învețe lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De obicei, când vorbește, vorbește în pilde pentru ca ceilalți să nu înțeleagă. Dar cei 12 au harul că îl întreabă, Doamne, ce vreau să spui? Atunci el le explică și spune, lucrarea asta a împărăției pe care am venit eu să o fac și pe care o voți continua voi, seamănă cu așa, seamănă cu așa. Și începe să le dea pildele împărăției, într-o vorbire pe care omul firesc nu o va înțelege, dar cel care are Duhul lui Dumnezeu o va înțelege. Și el dintr-o dată se desparte de ceea ce era vechi și zice, vă vorbesc despre niște lucruri pe care majoritatea nu o să le înțeleagă. Nu e vorba de o împărăție cu un tron, cu un palat, cu armată și cu graniță și cu supuși și cu sărbători. Nu. E vorba de altfel de împărăție. Și voi veți fi apostolii mei, ambasadorii mei, până când eu am să revin și am să aduc împărăția. Și le dă apoi în patru, în structura lui Marcu cel puțin, în patru întâmplări, revelația a ceea ce este el și ceea ce face el. Vindecător, vraci, rabin obișnuit. Nu. Mult mai mult. Și prima este, așa cum am văzut în Marcu capitolul 4, versetul 35 la 41, face o chestie, ca să rămân la Mahala de București, de ucenicii lui zic, cine e ăsta? Wow, ce e asta? În barcă fiind, dormind la cârmă, furtuna, panica marinarilor și a pescarilor obișnuiți cu furtunile, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun, el se ridică, nepescar fiind, și spune, șt, fără gură, gata, liniște. Și marea și vântul se potoleșește, zic, cine este? Cine este? Asta nu-i om. Asta nu-i om. Circumstanțele, natura îi se supune. A doua este vindecarea unui îndrăcit, capitolul 5, da? De la versetul 1 până la versetul 20. Un pasaj pe care l-am numit data trecută întâlnire de gradul 4. L-au crezut un vindecător, l-au crezut unul dintre ei, l-au crezut un rabin. Domnule, de asta se bagă în realitatea de dincolo. Vorbește cu demonii. Auzi? Ăsta vorbește cu demonii. Și demonii vorbesc cu el. Noi, ca oameni, vorbim cu oamenii, dar el vorbește cu demonii. Și demonii vorbesc cu el. Și demonii îi cer voie. Cine este, domnule? Dar demonii îi cer lui voie. Ce să facă și ce să nu facă. Demonii publică un program pe care ei îl știu al lui, că va veni o vreme în care el îi va chinui. Și Matei, textul paralel, Matei capitolul 8, versetul 29, demonii spun, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și ucenicii aud, cine este, domnule, cine este? Este un extraterestru, este o ființă venită din altă lume. Cei din alte lumi îl cunosc și stau de vorbă și ei sunt oameni speriați și spectatori la scene pe care nu le înțeleg. Care ți este numele? Și din omul acela, demonii răspund, legiune, că suntem mulți. Și ucenicii au zis, wow, nu ne trimite în adânc. Și ucenicii se întreabă, oare ce la adânc? Dar Domnul Iisus știa, dar ei știau. Îngăduie să intrăm în turma asta de porci. Și ei aud și spun, cum adică Domnul Iisus, dacă le dă el voie, merg, dacă nu îi dă, nu merg. Și el zice, bine, și ei merg în porci. Și în partea de predică pe care am avut eu data trecută, v-am spus că omul poate să poarte o legiune și porcii n-au putut să poarte un singur demon. S-au sinucis când a venit un demon în viața lor. S-aruncă toți în mare și mor. Și unde s-au dus demonii? Ucenicii spun, Iisus acesta face parte dintr-o realitate pe care noi nu înțelegem. Și nu o înțelegem nici noi astăzi, după 2000 de ani. Și ne dăm seama că avem de-a face cu cineva care, dacă este împărat și dacă are o împărăție, nu e vorba de împărăție de asta cu cadâne și cu muzică și cu băutură și cu mese și cu războaie și cu... E vorba de cu totul altceva. E ceva care prinde cerul și pământul, care prinde îngerii buni și îngerii răi. El are puterea asupra circumstanțelor și el stăpânește peste lumea spirituală, are autoritate. Și asta a fost concluzia noastră de data trecută, la jumătatea drumului. Mai avem două. Împărăția lui, deci, poate să se manifeste peste toate circumstanțele văzute ale lumii noastre, dar există forțe care determină lucrurile văzute să se miște, dar ele sunt nevăzute. Oamenii care fac lucruri neobișnuite, le fac pentru că sunt stăpâniți de demoni. Și el are stăpânire și asupra lumii acesteia nevăzute. A treia, el stăpânește peste boli. Pentru că dacă am intrat în putrefacție și în decadență și suntem bolnavi față de normalul din cer, al sfințeniei lui Dumnezeu, decadența noastră se manifestă la nivelul trupului și a sufletului și se numește boală. Se numește boală. M-a invitat odată un prieten al meu, probabil cel mai bun prieten al meu din vremea aceea, Bunii Cocar, era predicator la Giulești, în București. Și Bunii, în dragostea lui, din tâi avea o râvnă de evangelizare rar întâlnită. Avea în fiecare ultimă duminică din lună botez. Încălzea apa, pregătea hainele, nu știa dacă va veni cineva, dar credea. O lună predicau și ultima duminică avea botez. Și în fiecare ultimă duminică a avut oameni de botezat. Și din apă spunea, dacă mai este cineva, mai avem haine. Și veneau oameni, se îmbrăcau și se botezau. Bine, Uniunea, comunitatea, frații cu experiență, spunea, băi, asta nu e ca pe vremea Domnului Iisus în Iudeea. Vino și tu, vino și tu. Ăștia trebuie cercetați, puși la școala care se numește catecheză și verificați. Și nu oricine. Bun era în dragostea din tâi și așa în avântul lui pentru Domnul Iisus. Și vreau să spun că mulți oameni au profitat și s-au bucurat de lipsa aceasta de proceduri care să dureze mult și au intrat în împărăția lui Dumnezeu, cum spunea el, împărăția se ia cu năvală. Și înaintea voastră să intre femeile prostituate și cu tare și cu tare, cu tare. Că voi v-ați domnit și ați făcut din religie un fel de super societate la care se ajunge prin examene și diplome și nu mai știu ce, se ia cu năvală. El era cu năvală. Așa a fost, așa a rămas bunii și mă bucur că a rămas așa. Dumnezeu are și astfel de oameni. Mă bucur și de ceilalți. Dumnezeu are multe instrumente pentru multe feluri de oameni și multe feluri de lucrare. Numai că una din făpturile acestea care a venit la Giulești și vroia să se boteze era o fată redusă mental, de mică. Le spunea mongoloizi într-un timp și ca să nu se supere mongolii, s-a desfințat termenul acesta din medicină pentru că era într-adevăr o insultă pentru neam întreg care era bine mersi și noi spuneam că toți sunt bolnavi așa. Copiii aceia care se nasc și arată într-un fel și gândesc așa cum gândesc și simt așa cum, mai redus decât potențialul pe care noi îl numim normal. Și frații care erau în biserică cu bunii, i-au zis, bunii, pe fata asta nu o botezi, nu te supăra, am coborât stacheta, am lăsat și pe ăla și pe ăla mirosind a băutură și pe aia cu cercei și pe aia, dar nu, Dumnezeu să mântuiască cum știe El, dar noi nici nu știm ce înțelege fata asta prea bine. Și bunii m-a sunat și a zis, Daniel, vino să mă ajuți. Uite, am o discuție cu frații din comitet și vreau să botez pe fata asta. Și m-am dus să fac o istorie scurtă. Le-am vorbit despre normal, anormal, despre întreg și despre decadență. Și le-am vorbit despre Solomon. Și am spus că lui Solomon Dumnezeu i-a deschis ceva din sistemul nervos, cognitiv. I-am luat eu cu niște termeni de ăștia ca să le arăt că cred că pe jumătate i-am pierdut după drum, dar au zis, fratele Daniel știe el ce zice acum. Solomon a avut acces la revelație prin intuiție, nu prin rațiune și putea să vorbească despre lucruri despre care n-a învățat niciodată. Dumnezeu îi descoperea. Solomon a fost copilul lui David prin Batseba. David a avut un sfetnic care l-a trădat când cu răscoala lui Absalom. Singurul sfetnic care a plecat din cartierul general al David și s-a dus de partea lui Absalom a fost Ahitofel. Toată lumea se întreabă cum de s-a putut un astfel de om să-l trădeze pe David. Acest Ahitofel a fost bunicul lui Batseba și în inima lui n-a putut să-l ierte niciodată pe David ce a făcut cu Batseba și cu Urie. Și la prima ocazie l-a trădat. Dar despre Ahitofel ne spune că în vremea aceea cine vorbea cu Ahitofel, dacă Ahitofel spunea ceva, era ca și cum ar fi întrebat pe Dumnezeu. Puneți acum 1+1 la un loc. Puneți piesele astea împreună. Solomon este copilul lui Batseba, care este nepoata lui Ahitofel. Oameni cu o capacitate mentală ieșită cu totul din comun. Niște gene care s-au transmis pe partea aceea. Lucruri pe care Biblia nu neapărat ni le pune pe taler, dar dacă ești atent, poți să mergi și să le citești. S-o fac scurt, în Giulești, fata aia a fost botezată. Pentru că eu i-am pus să boteze. Și i-am spus așa, bă, fraților, dacă Solomon a fost normal, în comparație cu Solomon, noi cum suntem? Așa că spuneți-mi și mie, care e diferența între normal și redus mental? Eu nu gândesc normal, dumneatale nu gândești normal, dumneatale nu simți normal, dumneatale nu înțelegi așa cum este. Noi toți suntem bolnavi din cauza păcatului. Este influența demonică care mai ne înrobește și ea, și mental am decăzut, sentimental am decăzut, ca personalitate am căzut. Voința noastră este roabă. Și acum ce aveți cu făptura asta care râde sau în țara orbilor, chiorul este împărat? Cum o s-a oprit de la botez pe fetița asta? Pentru că ea e un pic mai puțin înțeleaptă decât dumneavoastră, care sunteți un pic mai puțin înțeles ca Solomon. Și toți suntem bolnavi aici de boala păcatului, dar pe ea zicem, ea e puțin mai bolnavă ca noi și nu a botezat-o. Bolile sunt o cauză a întreruperii legăturii noastre cu sursa de energie vitală a Universului, care este Dumnezeu. Trăim în inerția unui proces de creație în care ducem mai departe viața, dar viața nu se manifestă plenar în nici unul dintre noi. În nici unul dintre noi. Nu gândim cum am putea să gândim. Noi ducem mai departe o existență, dar în comparație cu ce a fost Adam și cu ceea ce vom fi când vom merge dincolo în slavă, când ne vom uita la ce am fost pe pământ, o să zicem, Doamne, am fost niște vieri, nu oameni, am fost niște reduși, niște infirmi am fost, niște infirmi. Țin de obicei cu tinerii un studiu despre puterile latente ale sufletului. Eu însumi l-am auzit prima dată și formă l-am dezvoltat de la Fred Barstow, un păstor care era la Logos Bible Institute. Și el vorbea despre performanțe ale creierului care se manifestă doar pe aici, pe acolo, ca niște clipiri, dar nu ca normal, ci ca anormal. Și vorbea despre așa numiții idioți geniali. Și dumneavoastră trebuie să știți despre ce vorbesc. Sunt oameni care, din punct de vedere al școlii și al intelectului în societate, noi le zicem idioți. Dar se așează la pian și plâng, se așează, se joacă cu el un pic, fără profesor, fără nimic, începe pe urmă și cântă. Cântă la pian. Îi dai cartea de telefon și trece așa prin ea și se uită pe la ea și se uită pe la ea și pe urmă îți spune tot ce s-a uitat așa, toate numerele alea ce le spun. Am văzut la televizor pe unul care era în stare să înmulțească numere cu 12 cifre. Fiecare cu 12 cifre, el stătea așa, că era bleg, era idiot. Și ăla făcea repede pe calculator și el îi spunea rezultatul. Telepatia, intuiția, premoniția. Dom'le, am impresia că s-a întâmplat ceva cu mama din România. Sau trebuie să întâmple astăzi ceva. Nu știu, e ceva care se va întâmpla astăzi. Sunt puteri latente, sunt cioburi care au rămas din vasul nostru când s-a spart din cauza păcatului. Și sunt atâtea și atâtea lucruri despre care poți să vorbești pe dimensiunea aceasta și sigur că dacă te duci undeva la tine, trebuie să le vorbești de asta, că dacă le vorbești de pocăință și de alte, nu te ascultă. Dar iei de aici și ajungi la alte lucruri. Boala este o consecință a păcatului. Și ceea ce suntem noi astăzi este o caricatură, din toate punctele de vedere. Și el are stăpânire peste circumstanțe, peste natură, peste demon, lumea nevăzută. Și al treilea, el are o putere peste boli. Dacă te atingi din el, iese din el o putere și tu care ești ca o baterie sau ca un acumulator care de-abia se mai ia un pic în ea și trebuie încărcată. N-ai un jumper cable. Și textul nostru este o femeie care, din punct de vedere vital, avea o mare problemă. Avea o scurgere de sânge. Mecanismul ei, trupul ei, era bolnav. Și ea își spunea, dacă aș putea măcar să întind mâna și să mă ating de el. Și asta este a treia. Domnul Iisus, în împărăția Lui, vine și poate să înlăture boala, stăpânește peste boli. Capitolul 5, versetul 21. Știu că știți pasajul, ați auzit predici din el și eu am predicat, dar acum îl vedem din alt punct de vedere. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Deci ăsta era un om care de câte ori se deschidea sinagoga era acolo. Și tot ce se întâmpla în sinagogă trecea prin fața lui și prin aprobarea lui. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, deci pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Avea nevoie de el ca vindecător, ca vrac. Nu puteau să tăgăduiască că din el se întâmplă ceva când te atingi de el sau el se atinge de el. Avea să vină altă dată Nicodim. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrările care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Fruntașul acesta, deși opinia în sinagogă era împotriva lui Iisus, are o problemă pentru că este fetița lui și trece peste opinia teologilor și a fariseilor și a mai marilor. Și se duce pentru că el e disperat. Omul când e disperat face orice. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie, cea care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. V-ați simțit vreodată așa după ce v-ați dus la doctor? A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, zice Marcu. Vedeți, ăsta e comentariu. Evenimentul e eveniment. Marcu zice, femeia asta gândea cam așa. În barcă ucenicii au zis, cine e ăsta de la ascultă marea și cu vântul? Când a vindecat îndrăcitul, au zis, cine e ăsta de la ascultă demonii? Și acum trebuiau să zică, cine este ăsta de are puterea să vindece? Și Marcu o pune așa, pentru demonstrația lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Ce avea nevoie? Un jumper cable. Bateria era aproape pe stins și avea nevoie să-i pună cineva și să-i dea un jolt de energie. Și ea zice, Iisus acesta este plin de putere. Dacă aș putea numai să mă ating de el. Nici măcar nu trebuie să vrea. Nici măcar nu trebuie să știe. E plin de putere. O fur. Fur puterea asta de la el. Asta nu-i ca noi. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Cert este că a avut un jolt. N-a avut numai așa ceva care după aia s-a văzut că s-a vindecat. Nu, atunci a simțit. Atunci a simțit. Așa cum pui bateria peste cineva. Un șoc electric. Tot trupul ei. Tot trupul ei. În tot trupul s-a întâmplat ceva. Cine era ființa aceasta extraterestră? Ăsta nu-i om! Ăsta nu-i om! Și Domnul Iisus zice, eu am venit din altă lume și eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și asta va fi demonstrația lui Marcu încet, încet. El își manifestă, ilustrează împărăția. Am venit să fiu stăpân peste natură, să fiu stăpân peste demoni, am venit să fiu stăpân peste creație și să vindec. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zis, cine s-a atins de mine? Mai bine ai întrebat, cine nu s-a atins de tine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. El era Dumnezeu. El știa cu ce intenție se ating oamenii de el și el simțise că fusese un transfer, o descărcare de putere. Femeia înfricoșată și tremurând, care știa ce se pretecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Avea nevoie Domnul Iisus să-i spune? De ce atunci regizează Domnul Iisus întâmplarea aceasta așa? Pentru ca ucenicii lui și cei de acolo să audă și să se întrebe, cine este Domnule? Cum se poate așa ceva? Cine este ăsta? Și nu numai atât, dar are nevoie de clarificare. El nu este un vindecător, el este Dumnezeul care salvează. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a vindecat. Nu, el zice, fică, credința ta te-a mântuit, te-a salvat. Verbele acestea care erau păstrate numai pentru divinitate, când se strigau copiii mai târziu, Osana, Osana înseamnă Doamne, mântuiește-ne acum. Numai Dumnezeu putea să mântuiască. Osana nu se spunea la oameni. Osana era rezervat pentru divinitate. Numai Dumnezeu putea să mântuiască. Și el spune intenționat ca să-i șocheze și ca să-i limpezească. Credința ta te-a salvat. Secundar ai fost și vindecată. Dar important este ce ai avut în minte, în inima ta, relația ta cu Dumnezeu s-a reparat. Fică, credința ta te-a salvat. Du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Extraordinar. Și acum, boala la paroxism sau rezultatul final al înstrăinării noastre de Dumnezeu este moartea. Va putea Domnul să stăpânească și peste moarte? Și este continuarea întâmplării cu fetița lui Iair. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățător? Cu alte cuvinte, puterea lui este limitată la boli. Înțelegeți? Marcu le așează așa. Și comentariul lui este pus așa ca să transmită un mesaj. Dacă treia avea vreun rost, știu, ăsta poate să vindece. A murit. Asta nu mai poate să fac. Și Marcu zice, oare? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, cheia este credința. Crede numai. Crede numai. Crede ce? Ioan spune în Evanghelia lui la capitolul 2, nunta din Cana, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus Hristos în Cana din Galilei, el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Era vorba de descoperirea adevăratei lui identități în raport cu omenirea, cu Dumnezeu, cu diavolul și cu lucrarea de mântuire și de instaurare a împărăției. Unii au înțeles mai repede, alții mai greu, alții n-au înțeles deloc. Chiar ucenicii au avut neclaritățile lui și lor și după înviere Domnul Iisus a venit și le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a arătat ce este în fiecare din cărțile Tanahul, Vechiul Testament, cu privire la el. Acest crede numai. Nu e vorba de crede în înviere, ci crede că eu pot. Totul depinde de atitudinea ta față de mine. Ei nu cred că eu pot să înviez din morți. Ei cred că pot să vindec boli. Tu ce crezi? Asta e cheia. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Și el își manifestă identitatea ilustrând etapele prin care va instaura împărăția aici pe pământ. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. E un motiv pentru lucrul acesta, dar Domnul Iisus nu făcea demonstrații de dragul spectaculosului sau al popularității. El caută să pregătească un număr restrâns de oameni care să devină ambasadori ai lui în instaurarea împărăției așa cum o gândește el, nu cum o așteptau ei. Și ia doar pe aceștia cu el. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Și uitați-vă cum scrie Marcu, cu câtă pricepere le așează. Acolo au văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. Dacă ați fost vreodată în Orient, sau dacă vă uitați la imagini din Irak, după atentatele care sunt, sau din Palestina, e o jale mare la mormântările lor. A intrat înăuntru și le-a zis, el este ca un american care merge în Orient și vede pe ea în agonie acelor gemete și urlete și zice, băi, sunteți necivilizați, băi, ce țipatul ăsta, poți să suferi și cu demnitate, nu așa ca, ce fel, ha? El este mult mai mult decât un american sau un englez sobru care intră într-un mediu oriental. El este Dumnezeu care vine într-o lume care s-a obișnuit cu jalea și pentru care jalea și suferința este normal și el vine să-i învețe ce-i normal. Zice, ce faceți? Ce rost au toate astea? Pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Și aici este evaluarea pe care o face împăratul la fenomenul acesta pe care noi îl numim moarte. De la Adam și până astăzi, cei dragi ai noștri sau cei care nu ne sunt neapărat așa de dragi, mor și dispar. Nu mai există. S-au dus. Domnul Iisus spune, nu e corect cum gândiți voi. Toți cei care au trecut din viața aceasta n-au dispărut. Sunt undeva și așteaptă. Sunt într-un somn, dorm. De la Abel, primul, și până la ultimul, ei dorm. Ei dorm. N-a murit. Ei dorm. Eu pot să-i scol dacă vreau. Dar îi mai las acolo, ei dorm. Și ei nu înțeleg limbajul acesta. El vorbea din punct de vedere al lui Dumnezeu. Ca împărăția lui Dumnezeu care vine în împărăția morții și a bolii de pe planeta aceasta. Și ei își bat joc de el. Ei își băteau joc de el. Atunci după ce i-a scos afară pe toți, căci nu meritau să asiste la ce va face el, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră, ucenice, care trebuiau să ajungă apostol. Și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita, cumi, scoală-te, îți zic, fetiță. care tălmăcit însemnează fetiță, scoală-te, îți zic. De ce traduce Marcu? Pentru că Marcu nu scrie pentru evrei, scrie pentru romani, scrie pentru lumea latină și el era traducător de vocație, asta făcea peste tot. Și spune așa, zis în ebraica noastră, în aramaica noastră, talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. De ce scrie 12 ani aici? Există simetrie în textul acesta. Femeia aceasta fusese o scurgere de sânge de 12 ani. Și există 12, pentru că e vorba aici de doi oameni care vin din două lumi diferite. Este o femeie care de 12 ani era un outcast, din cauza scurgerii de sânge era necurată și n-avea voie să intre în nicio casă, să nu pângărească nimic, n-avea voie să meargă în nicio adunare de sfinți, sinagogă, curte, sinagogii, templu, nici nu mai vorbim. Și este vorba de un om care 12 ani a trăit, cea mai mare bucurie a unui om a fost tată și a avut o fetiță, a fost în sinagogă, a ascultat predici, rabini, revelații, tălmăciri. Și sunt doi oameni care vin la Domnul Iisus din două luni diferite, cu 12 ani de experiențe diferite. E frumos, Marcu, dar nu putem să mergem noi în tot ce are el aici. Era ca de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Care dintre expresiile din versetul 43 nu are niciun sens? Dați-mi voie să vă întreb. Hai. E una să predici și alta să asculți. Câteodată când asculți, nu mai merge morișca. Hai, gândiți și dumneavoastră, care expresie din versetul 43 n-are niciun sens? Spune Domnul Iisus și să spui asta despre Domnul Iisus e... Dar care în limbajul lui Marcu și pentru felul în care scrie Marcu nu are niciun sens? Câtă lume era afară din casa aceasta? Câtă lume era pregătită de mormântare? Că la evrei mormântează... aceea zi, imediat. Ăla era cortegiul funerar. Și Domnul Iisus zice, am înviat-o, dar să nu știe nimeni. Ha! Ha! Interesant, nu? Interesant. Cum adică, Doamne? Păi ieșim afară și toată lumea zice, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Iese asta afară și lumea o să cadă pe spate toate. Și cum, nu, să nu spunem nimic. Să nu-mi spuneți că înțelegeți toate lucrurile din Biblie. Le citim de multe ori la suprafață și au straturi pe care... nu le pătrundem dacă fugim așa repede peste el. Ce vrea să spună Domnul Iisus în locul acesta și care e logica pentru care Marcu o lasă așa, vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. Dați-i ceva de mâncare, să nu moară de foame fetița aceasta, spune Domnul Iisus. Domnul Iisus spune, nimeni n-a murit în sensul în care gândiți voi. Dar că Dumnezeu și că cei care au trecut dincolo sunt împreună, spune Domnul Iisus, dovedește expresia sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Dumnezeu nu este Dumnezeu unor oameni care nu există, ci unor oameni care undeva există. Împărăția mea, când va veni, se va manifesta asupra tuturor forțelor naturii și va schimba totul. Am autoritatea asta. Împărăția mea va da afară demonii și va trimite în adânc la locul de chin. Împărăția mea când va veni, va șterge orice lacrimă și orice neputință și orice boală. Toate acestea se vor termina. Și împărăția mea va pune capăt acelei despărțiri care la voi se numește moarte. Eu cu glasul de la urmă am să-i scol din țărâna pământului pe toți care sunt acolo să aștepte. Și o să începem marea împărăție a bucuriei veșnice. Domnul Iisus în patru evenimente, spune Marcu, își ilustrează împărăția. Slăvit să fie Domnul Iisus și să nu uităm niciodată cu cine avem de a face. Mai mult decât putem gândi, mai mult decât putem imagina, mai mult decât putem crede, este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin.
Iisus Hristos este Dumnezeu, iar în viața pe care a trăit-o pe pământ a demonstrat din plin acest lucru. El a arătat că este stăpân peste circumstanțe, peste natură, peste puterile întunericului, sau peste demoni, iar astăzi ne-am amintit că Hristos stăpânește și peste boli și peste moarte. Săptămâna viitoare, pastorul Daniel Brânzei va continua să surprindă alte gânduri încurajatoare pentru noi, tot din Evanghelia după Marcu. Sunt Alina Butnăriu, cu bine! Arta de a trăi înțelept.